Campus FM jippreżenta Minwet ta' kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi bi tħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Minwet ta' kuluri. Ħassoltu it-tielet kunċert tal-violin in la tal-kompożitriċi Maddalena Lombardini Sirmen fetaħ il-programm tagħna. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 18 Giuseppe Tartini. Tartini kien violinist ukoll, u fil-fatt il-maġġor parti tal-kompożizzjonijiet tiegħu jagħtu parti prominenti lil dan l-istrument. Huwa kiteb il fuq minn 130 kunċert tal-violin. Barra minn hekk kiteb xi mużika ekklesjastika wkoll. Ta' Giuseppe Tartini qed nażel ix-xogħol Konċerto in La Minore għal Sua Eċċellenza Leonardo Venier li minnu ser nisimgħu it-tielet moviment li jagħlaq din il-kompożizzjoni li huwa Presto. L-interpretazzjoni hija ta' L'Arte dell'Arco immexxija mis-Sur Mast Giovanni Guglielmo.
Thank you.
Mill-konċerto in la minore a sua eccellenza Leonardo Venier ta' Giuseppe Tartini smajna t-tielet moviment Presto. L-interpretazzjoni kienet dik ta' l-arte dell'arco immexxija mis-surmast Giovanni Guglielmo. It-tieni kompożitur li ser niltaqgħu miegħu huwa Wolfgang Amadeus Mozart. Hawnhekk ser nisimgħu moviment minn waħda mill-aktar sinfoniji popolari ta' dan il-kompożitur. Is-Sinfonija numru 40 miktuba fl-1788. Jider li il-kompożitur kiteb din is-sinfonija fl-istess żmien meta kiteb in-numru 39 u n-numru 41. Infatti hawn min isostni li dawn it-tliet sinfoniji jistgħu jiġu relatati flimkien bħala xogħol wieħed. Kompożituri bħal Beethoven u Franz Schubert ikkuppjaw siltiet minn din is-sinfonija fin-notamenti tagħhom, u dan juri l-ammirazzjoni tagħhom lejn dan ix-xogħol. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment ta' din is-sinfonija Allegro Molto li ser jiġi segwit mill-London Philharmonic Orchestra imexxija minn Sir Charles Mackerras.
Thank you.
Smajna Allegro Molto mis-Sinfonija numru 40 ta' Mozart. L-interpretazzjoni kienet dik ta' London Philharmonic Orchestra immexxija minn Sir Charles Mackerras. Naddu issa għall-kompożizzjoni lokali mit-tieni album tal-grupp Etnika li kien intitolat Zifna. Għal darba oħra il-grupp ħallat motivi u strumenti tradizzjonali Maltin biex libbishom f'sura kontemporanja. Mużika li taqgħad ħsejjes tipiċi mediterrani u folkloristiċi ma' stili moderni. Fil-mużika tiegħu il-grupp Etnika kiteb xogħlijiet ġodda imsejsa fuq motivi li kienu jinstemgħu f'tiġijiet, funerali, waqt il-lob jew fit-triqat. Tal-grupp Etnika ser nisimgħu s-silta Zifna. Smajna s-silta zifna li ġita segwita mil-grupp etnika fuq taħlita ta' strumenti tradizzjonali Maltin u oħrajn moderni. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jxanda fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Minwett ta' Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Sar inkomplu bil-mużika ta' Jean-Philippe Rameau, kompożitur Franċiż li għex bejn l-1683 u l-1764. Rameau kiteb mużika għal diversi attivitajiet li ttellgħu Versailles u maż-żmien kiseb stima u popolarità kbira. Huwa kiteb diversi xogħlijiet nobli bħal Platée u Le Surprise de l'Amour. Hawnhekk ħejjejt ix-xogħol La Princesse de Navarre li huwa set ta' interludi li jakkumpanjaw rappreżentazzjoni komika b'kitba ta' Voltaire. Aħna ser nisimgħu l-Oviċer u l-Ftuħ tal-ewwel att li ser jiġu segwiti mill-English Bach Festival Singers and Baroque Orchestra mexjem surmast Nicholas McGeegan.
Thank you.
Frances de Navarre ta' Jean-Philippe Rameau smajna l-Oviċer u l-ftuħ tal-ewelat li ġewa segwiti mill-English Bach Festival Singers and Baroque Orchestra imexxija mis-surmast Nicholas McGeegan. Hawnhekk serna dwar xi mużika mir-repertorju tal-jazz permezz ta' Ramsey Lewis. Lewis huwa kompożitur u pjanist u rrekordja fuq minn 80 album. Huwa beda l-karriera tiegħu fis-snin 50 u aktarx li laħaq il-quċċata tal-popolarità fis-snin 60. Fis-snin 70 beda jdoq strumenti elettriċi wkoll. Ta' Ramsey Lewis ser nisimgħu Spring High li kienet tiftaħ l-album tiegħu Love Notes tal-1977 u li hija miktuba minn Stevie Wonder. Thank you. dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Fader Mario Zerafa illi ser ikellimna dwar l-artista Mary DePiro illi riċentement rajna wkoll wirja retrospettiva tagħha. Fader Marius, xi tgħidilna dwar Mary DePiro?
Ja, Mary DePiro mhux biss artista kbira ma' ħabiba tiegħi ħafna hija tgħid illi bdiet b'Engi għax kien joqogħdu l-Belt Archbishop Street u aħna konna ngħixu fil-kulleġġ Saint Albert faċċata u tgħid li meta kienet żgħira kienet tarani b'Engi fit-tieqa. Kienet studjat Firenze. U kienet il-familja tagħha anke huta kienu dilettanti huta kienu jiġu għamlu ħafna snin jirrestawraw il-mużew bħala volontiera. Mary DePiro naħseb il-mama tagħha kienet Kali, allura naturalment kibret bdell-idea, studjat Firenze u kienet talented ħafna. Minn kienet żgħira kienet tagħmel disin jisbeħ ferm. Jien għandi waħda mill-isbaħ xogħlijiet tagħha creation kienet tiddisinja tajjeb ħafna. Niftakar darba ħadet parti f'exhibition Pistoja, kont ħadtilha xogħlijiet jien, kont ħajjarta tagħmel il-cover ta' Times Christmas number għamlet erba' numri sbeħ ferm. Okay. U kienet popolari ħafna u malta kienet tagħmel landscapes sbeħ ferm. Mbagħad kienet tagħmel anki suġġetti sakri għaliex reliġjuża ħafna, Madonna u dan kollu Christmas cards għamlet kwantità tal-illustrazzjonijiet. Kien hemm żmien meta kif tagħmel exhibition niftakar għamlet exhibition fl-intrata tal-Mużew tal-Arkeoloġija kienu nbiegħu kollha. Kienet għamlet żmien tesi biexi f'gallerija u fej Pacheville, niftakar anki meta ġi. Prince Philip kien Prince Charles kien Maria Ra u dan kollu kella suċċess kbir għamlet biegħet ħafna xogħlijiet lil Central Bank kella landscapes enormi u dan l-aħħar kif qed int għamlet exhibition retrospettiva nixxiel inkun preżenti u kont tista' tara l-progress tagħha ta' espressjoni ġdida l-landscape Maltija. Jien wieħed mill-kwadri sbieħ li għandna l-mużew huwa preċiżament landscape tagħha li kont xtrajt u li kien fiċ-ċentru tal-sala tal-mużew fil-parti tal-arti kontemporanja.
Tajjeb, Fader Marius, artist Malti ieħor huwa Neville Ferry. Xi tgħidilna dwar dan iċ-ċeramista?
Jien insibha diffiċli nitkellem fuq dan issa x'kultant flok barra li narhom bħala artisti niftakarhom bħala ħbieb. Dan kien student għal ħafna snin. Kien dejjem meta minnha Society for Education throughout kien ikollna lectures il-British Council dak iż-żmien, kien jieħu parti attiva, niftakru l-School of Arts, niftakru jesperimenta anki biċ-ċeramika, bil-metall, okej, u ħadd pjaċir segwejt meta mbagħad mar l-Ingilterra u kont naqra fuq u x'kien qed jagħmel, ra illi kien dejjem qed jivvinta affarijiet ġodda dispjaċin ħafna meta miet ma kontx hawn Malta. Ma niftakru l-iktar bħala ħabib, bħala student, u kont namira anki l-mod li kien jesprimi ruħu b'teknika differenti u dan kollu, u kien hemm ċertu ottimizmu kemm fil-ħajja tiegħu kif ukoll anki fix-xogħol tiegħu.
Tara ċerta affinità bej il-xogħlijiet tiegħu fiċ-ċeramika ma' xogħlijiet ta' Gabriel Caruana?
Ma naħsibx, ma nafx. Gabriel Caruana importanti għaliex hu l-ewwel wieħed illi ċeramika għamela speċi popolari. U Gabriel Caruana l-istess kien karattru għalihin nifsu. Jien li nafu minn żmien antik, ħdimna ħafna kif il-Society of Arts. Bniedem ġenerus, bniedem ġenwin ħafna. U billi ma kellux preparazzjoni akademika, kellu dik il-libertà illi jista' jesprimi ruħu kif irid. Jiena niftakru qed ngħidlek, kultant insibha diffiċli biex nitkellem fuq l-arti għaliex nara l-bniedem. U Gabriel huwa bniedem mill-aħjar, niftakar ħadna exhibition ta' erba skulturi Gabriel, Antonaġu, Sħaber u l-ieħor ta' Għawdex u minnihom fil- Lincoln Center, New York, kien kont għamilt exhibition Fordham, u ġi hemmhekk u kien bniedem jitkellem dejjem fuq l-arti, kien verament dedikat. kien hemm żmien kif ġie li semmejt meta kien għamel exhibition fl-intrata tal-Fine Arts u xogħlijiet tiegħu rmewhom. U jien kif sirt kuratur l-ewwel mamiet xrajt xogħol tiegħu ċeramika sabiħa tiegħu u ta' kalleja. Niftakar meta organizzajna exhibition kbira fil-qorti, meta ġie mibni l-qorti, l-bini tal-qorti u minn żmien ma kienx użat. U kien hemm l-exhibition tal-ILO u konna minn exhibition kbira tant illi konna pjanajna li nużaw l-intrata difatti użajna l-kmamar kollha t'isfel u Gabriel kellu platt faċċata kellu aħmar sabiħ vera ħareġ kulur illi naħseb ftit rajt fiċ-ċeramika u kien jisperimenta b'kull mod ipenġi fuq it-tajjeż fuq il-għamiżmien kien really avant-garde, etteven. U kien id-disprezzat minn ħafna, u rajt da' żmien, ovvjament, qed jiġi valorizzat, u naħseb li ta' kontribut kbir għall-arti moderna f'Malta. Aparti kif qed ngħid mill-karattru tiegħu li dejjem jitkellem fuq l-arti, dejjem jipprova jgħin, niftakar intu ferm biex fetaħ il-gallerija tiegħu hemm fil- mitħna kienet abbandonata kon direttur għal-rentu biex joħodha ranġa kien jagħmel exhibition semmek u dejjem konna ħbib kbar biżejjed ngħid illi meta arti rajt kien organizza li parti hemm u kien tani ċeramika sabiħa salib ġofija illi issa regalajt il-mużew illi għaliex jidher li għandu jkun rappreżentat u naf li kien hawn ħafna barranin illi kienu jiġġennu x-xogħlijiet tiegħu jixtru ċ-ċeramika tiegħu kollha. Naħseb li jistħoqlu kemm għall-karattru tiegħu, għall-ġenerożità tiegħu, għall-ġenwinità tiegħu u anki għall-spintalità l-arti moderna, speċjalment fiċ-ċeramika.
Tajjeb Fader Marius, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti. Għandek se nkomplu għal aktar mużika. Thank you. Smajnattini moviment Allegro minn Music for Strings, Percussion and Celesta ta' Bela Bartok. Il-BRT fil-Armonic Orchestra kienet imexxija mis-surmast Alexander Rahbari. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu xi mużika ta' natura aktar popolari mit-trio Bozzio Levin Stevens, iffurmat minn tliet mużiċisti tajba li l-kol kienu diġa għamlu isem qabel ma jingħaqdu ma' dan il-grupp. Il-mużika tagħhom tvarja minn dik rock għal siltiet oħra b'xeħtiet aktar klassiċi u dan jirrifletti wkoll id-diversità ta' mużiċisti li ħadmu magħhom dawn il-membri, li kienu jvarjaw minn Michael Jackson għal Peter Gabriel u King Crimson. It-tieni album ta' dan il-grupp ħareġ għalbeħ fis-sena 2000 u kien intitolat Situation Dangerous. Minn dan l-album ser nisimgħu il-kompożizzjoni Zigane. smajna l-kompożizzjoni Zigane mill-album Situation Dangerous ta' trio Bozzio Levin Stevens. Hawnhekk sejrilna l-programm tal-lum. Minħat jgħaj nixtieq inrod ħajr lit-tekniku li kellna magħna, is-Sur Carmen Ugrek, u jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Insemmilkom.
Smajtu Minwet ta' kuluri. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Minwet ta' kuluri li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.